they don't try to call. My heart is sticking and a shawl just won't wait. Straight. You couldn't see in my way. Hey, now go. I pray for you to fall. The spark has died and now you're just doomed.
Δεν γίνεται. Δεν δίνω το δελατόλα στην NASA. Δεν τον δίνω. Σε ζητούν, Αντώνη. Καλημέρα. Αντώνη, το κουμπί. Σε ζητούν από την NASA. Νομίζουν ότι αυτά... Τι έχεις κάνει τώρα. Τι έχεις κάνει. Δεν σ' ακούμε πάλι. Δεν σ' ακούμε. Τι έχεις πατήσει πάλι. Έχουμε ήχο, όχι. Τώρα θα το βρουν τι έχει γίνει. Και ήθελα να σχολιάσει κιόλας ο Αντώνης. Λοιπόν, πάω να πω τους χορηγούς γρήγορα για να κερδίσω το χρόνο, για να ακούσουμε το σχόλιο του Αντώνη, γιατί σήμερα έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Να πω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν ενδιαφέρεστε για ασύλληπτες ταχύτητες, μιλώ για 1 Gbps, η απάντηση βρίσκεται στο δίκτυο Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Γιατί μόνο το Cosmote Fiber μπορεί τώρα να παρέχει ταχύτητα 1 Gbps σε 2.300.000... Τώρα σ' ακούμε, Αντώνη. Σε 2.300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις και δεν σταματά να επεκτείνεται με στόχο να καλύψει τα 2/3 της Ελλάδας ως το τέλος του 2027. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Microsoft, μιλάμε, Google, NASA, όλες σε ζητούν.
Δελατόλας. Λοιπόν, θα προσφύγω στη διακομματική για προσπάθεια φήμωσης.
Η κορυφαία σου τεχνολογική στιγμή δεν είναι αυτή με το κουμπί. Είναι αυτή που είχε σηκώσει το μικρόφωνο προς τα πάνω σαν κεραία και περίμενες ότι θα εκπέμψεις σήμα.
Προσπάθεια φήμωσης.
Λοιπόν, δύο σχόλια θέλω από σένα σήμερα.
Τι?
Θέλω να μου πεις πρώτον πώς άκουσες τη δήλωση Τσίπρα για τις ψήφους του Κασιδιάρη, και δεύτερον θέλω να σχολιάσεις τις επιθέσεις που δέχεται ο Διονύσης Σαββόπουλος από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια και από ορισμένους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Πολάκης, η Έλληνα Κρήτα κλπ.
Καταρχήν, στο πρώτο θα απαντήσω ως εξής. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε, επειδή η Βασιλεία του Θεού είναι για τέτοιους. είχε πει ο Ιησούς Χριστός.
Αν έφτασες στο σημείο να συγκρίνεις το Τσίπρα με τον Χριστό.
Όχι, δεν έλεγα. Το είπε ο Χριστός για τους αμαρτωλούς.
Εγώ δεν διαφωνώ.
Εγώ δεν διαφωνώ. Σοβαρά.
Όμως άκουσα να λέει ο Βορύδης κάτι το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη που εσύ του έθεσες το ερώτημα. Το οποίο έχει βάση. Σημασία δεν έχει αν διεκδικεί κάποιος την ψήφο των πολιτών που προέρχονται από το χώρο αυτό. Άλλωστε η ψήφος είναι μυστική και δεν υποβάλλει κανείς πώς το λένε, αίτηση κοινωνικών ή πολιτικών φρονημάτων για να ψηφίσει.
Αλλά για τη στάση που
σημασία
είχε για
έχει αν αλλάζει την πολιτική του και τη στάση του προκειμένου να κερδίσει τους ψήφους, τις ψήφους αυτές.
Ναι, εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω το μεγάφωνο της Όλγας Γεροβασίλη, της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία είπε ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής είχε διατυπωθεί, ότι είναι κάτι που πρέπει να απευθυνθεί τα κόμματα, να απευθύνουν τα κόμματα σε αυτούς, από τότε που η Χρυσή Αυγή ήταν στη Βουλή. Είχαν διαχωρίσει τότε τα κόμματα, όλα τα κόμματα θα έλεγα, με έναν τρόπο, ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οργάνωσης που συνηγορούσαν και μετήχανε σε τέτοιες δραστηριότητες από τους ψηφοφόρους, τους 500.000 ψηφοφόρους οι οποίοι είχαν ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Και προφανώς συνδέεται μεν, αλλά δεν είναι κυρίαρχο το γεγονός το πώς τοποθετήθηκες για το θέμα του νόμου, γιατί εγώ λέω για τον εαυτό μου, είχα πει ότι μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι παρά τις ενστάσεις να συνηγορήσει στην ψήφαση της τροπολογίας. Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα. Όχι όμως να έχεις πάρει στο κόμμα σου τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη και να έχουν γίνει οι υπουργοί σου κορυφαίοι, να έχουν φύγει από τα άκρα της δεξιάς. Βλέπεις, το λέω με έναν τρόπο κομψό. Και τώρα είναι η κορυφαία υπουργή και σε έπιασε ο πόνος επειδή θες να πάρεις από αυτό το χώρο κόσμο που έχει κάνει κακή εκτίμηση. Νομίζω αυτό είναι η τοποθέτηση που κάνω για το πρώτο
μήνα. Για το δεύτερο τώρα.
Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω αν είναι τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξέρω κανένας που γράφει από κάτω τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Όμως,
ο Πολάκης δεν είναι. Είναι ενυπόγραφες οι δηλώσεις.
Είναι ενυπόγραφο και Έλενα Σακρίτα. Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις και των δύο. Δεν είναι η κυρία Κρήτα κανένας τιμητής της ψήφου κανενός πολίτη και του κύριου Σαββόπουλου επίσης. Έχει δικαίωμα και ο Σαββόπουλος να μεταλλαχθεί, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω τον όρο πολιτικά, 100 φορές και 200 φορές. Δεν βάλαμε την κυρία Κρήτα τιμητή της ψήφου του καθενός ούτε της αυτής. Μπορεί να τον κρίνει, αλλά οι χαρακτηρισμοί είναι απαράδεκτοι. Κατά τη γνώμη τη δική μου, με όλο το σεβασμό στην αγαπητή συνάδελφο.
Προσυπογράφω το σχόλιο σου. Έχεις και πολύ δυνατό εξώφυλλο σήμερα στο ποντίκι. Ο τίτλος είναι από τους ωραιότερους που έχεις βάλει τον τελευταίο καιρό. Στις δύο κάλπες η μία δώρο έχει τίτλο.
Ξέρεις
το ποντίκι.
Βγήκε αυτός.
Είναι πολύ ωραίο.
Θα σου το πω πώς βγήκε. Λέγανε τα παιδιά εδώ την Κυριακή τι θα φάμε, τι θα κάνουμε κλπ. Πάρουμε πίτσες και πετάει τέσσερα λεπτά. Να ο τίτλος. Στις δύο κάλπες η μία δώρο. Η πρώτη κάλπη δηλαδή.
Και λέει το ποντίκι ποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στέλνουν τους πολίτες σε δεύτερες εκλογές. Οι αλλαγές στην τακτική των κομμάτων εξουσίας, μια ανάσα πριν από την πρώτη αναμέτρηση. Και πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα γράφει το ποντίκι κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Πάμε τώρα γρήγορα, διότι έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου.
Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα.
Ναι, πλησιάζουμε στις εκλογές. Να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφό μας δημοσιογράφο, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο, που είναι υποψήφιος εκ νέου στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δύο. Εγώ θα συναγωνιστώ τον Αντώνη Δερατόλα στις θρησκευτικές γνώσεις, διότι αυτό που είπε όντως έτσι είδε για τις ψήφους που το παρέφρασε με τον κύριο Τσίπρα και πώς τις εννοούσε. Αλλά θα θυμηθώ, αγαπητέ Αντώνη Δερατόλα, και το άλλο. Ουε δέι μην γραμματείς και φαρισαί υποχρυπέ. Το οποίο ταιριάζει πολύ. Πήρε το φραγγέλιο ίσως.
Πάμε να καλημερίσουμε και τον επίσης συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Την κύριε...
Τι
την
μου γράφουν εδώ. Μιλάμε για προβοκάτορες. Για προβοκάτορες.
Κάνεις,
πρώτη περιφέρεια.
Κόλπα, Νίκο,
πρώτη περιφέρεια. ο Τριανταφυλλίδης. Τρεις φορές θα το πω. Πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, παρακαλώ.
Από τον κύριο Ρουσόπουλο θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσεις, Αντώνη, εσύ?
Ναι,
ή να ξεκινήσω? Έλα.
Για ξεκινά εσύ που είσαι πιο...
Ξεκινάω εγώ. Κύριε Ρουσόπουλε, έχει το ποντίκι σήμερα στις δύο κάλπες η μία δώρο. Ναι, αναρωτιέμαι μήπως είναι οι δύο δώρο. Αν δεν έχετε ποσοστό αυτοδυναμίας, γιατί θέλει πάνω από 38% ο νόμος που ψηφίσατε της ενισχυμένης αναλογικής. Θα πάμε και σε τρίτη κάλπη τον Αύγουστο?
Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Πιστεύω ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα και χάρη των υπερβολών που είδαμε από την αντιπολίτευση ή τα εξωματικά.
Μα για να μην χρειαστεί πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιον αν δεν πιάσετε το όριο της αυτοδυναμίας.
Θα το πιάσουμε τώρα στις δεύτερες εκλογές. Εμείς, εγώ δηλαδή, έχω πλέον την απόλυτη βεβαιότητα.
Κύριε Υπουργέ, ρωτώ τι θα γίνει αν δεν το πιάσετε. Μη μου απαντάτε, θα το πιάσουμε. Είναι σαν θα πιάσετε. Δεν είναι ο Μάης το ποσοστό της.
Κύριε Χατζηνικολάου, πήγα μόλις να πω ότι πριν από καιρό, όταν είχατε την καλοσύνη να με βγάλετε πάλι στο ραδιόφωνο, σας είχα πει ότι αν δεν το πιάσουμε θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Τώρα όμως, αυτό πήγα να πω. Επειδή βλέπω ότι όλα έχουν αλλάξει δραστικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε στις τρίτες εκλογές.
Επομένως, τη συνεργασία δεν τη σκέφτεστε ακόμη κι αν δεν έχετε αυτοδυναμία στις 2 Ιουλίου. Ούτε τότε σκέφτεστε να συνεργαστείτε.
Εμείς
γιατί, για ποιο λόγο?
Δεν έχουμε κανένα ταμπού με τη συνεργασία. Όταν χρειαστήκε και το 89-90 και κυρίως το 12-14, συνεργαστήκαμε με τον Προεδρό.
Δεν έχετε, κύριε Ρουσόπουλε, αφού λέτε ότι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αυτές που είναι καλύτερες από τη συνεργασία, αφού λέτε ότι η Μητσοτάκης η χάος, ο ίδιος ο πρόεδρος σας το είπε χτες, νομίζω, και το απορρίπτεται βασικά. Πολλώνετε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχετε δίκιο, αποτυπώνοντα σωστά αυτό που η Νέα Δημοκρατία λέει τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Όμως, είπα, δεν έχουμε ταμπού υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε κάνει συνεργασίες. Όταν χρειάστηκε για μεγάλο εθνικό σκοπό, όπως ήταν το 12-14, έγινε συνεργασία με τον προαιώνιο αντίπαλό μας. Εκείνο το οποίο όμως συνέβη τότε είναι ότι για να περάσει ένα νομοσχέδιο έπρεπε να γίνονται 6 μήνες διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο ή των τριών κομμάτων. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ βολικό για να κινούνται γρήγορα τα πράγματα σε μια εποχή που οι ταχύτητες γύρω μας είναι ταχύτητες φωτός. Εάν λοιπόν πάμε να απαντήσω, παραβιάζοντας πάντοτε τον κανόνα του ότι δεν απαντάω ποτέ στο εάν, το έχω κάνει όμως στον κύριο Χατζηνικολάου για τις εκλογές ειδικά, γι' αυτό και το επανέφερα. Είχα πει τρίτες εκλογές, πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί πια, γιατί το εργαλείο που λέγεται κοινή γνώμη ως μέτρηση, δημοσκόπηση δηλαδή, και το έχουμε στα χέρια μας σήμερα, δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη άνοδο και διαφορά σε σχέση.
Μάλιστα.
Με το δεύτερο.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, με ποιους θα κάνετε κυβέρνηση? Ο Ανδρουλάκης λέει δεν θέλω Τσίπρα πρωθυπουργό. Ο Βαρουφάκης λέει να μου κοπεί το χέρι από τον νόμο. Ο Κουτσούμπας λέει αφήστε τα αστεία, δεν συνεργαζόμαστε, ήταν η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θα κάνετε κυβέρνηση την επόμενη μέρα?
Μόνο εγώ κοντεύω να είμαι θετικός μόνο.
Απαντώ.
Καλά, εσύ συνέκρινες πριν τον Αλέξη Τσίπρα με τον Ιησού Χριστό.
Απαντώ άμεσα λέγοντας ότι ουσιαστικά ο φίλος και συνάδελφος ο Τόδωρος Ρουσόπουλος περιέγραψε το αδιέξοδο στρατηγικής του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτοδυναμία μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση με οποιοδήποτε κόστος, και αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο της αστάθειας που εγγυάται εντός εισαγωγικών ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς, κ. Χατζηνικολάου, λέμε από την πρώτη στιγμή ότι η απλή αναλογική και η ψήφιση της είναι συνώνυμο των κυβερνήσεων συνεργασίας. Γιατί κυβερνήσεις συνεργασίας? Γιατί οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις το μόνο που έχουν κάνει είναι να στείλουν την χώρα, να μην το πω λαϊκά, στο κουβά, τη χρεοκοπία. Αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
Αλλά σας λέει η ερώτηση του Νίκου ότι δεν σας θέλουν, κύριε.
Ωραία, μισό λεπτό. Μεταξύ τη στιγμή που μιλάμε.
Αυτό καλά ακούγεται, αλλά άμα δεν σε θέλει ένας, δεν σε θέλει άλλος.
Και το βράδυ, ναι, το βράδυ των εκλογών όμως, την ώρα της κρίσεως, της Ιωνίου με ριωμένη κολάσσος, εκεί μια που το ρίξαμε στα θρησκευτικά, πρέπει να πούν και να αναλάβουν την ευθύνη, αν και εφόσον τα νούμερα βγαίνουν, για μια συνεργασία των δύο, του πρώτου και του τρίτου κόμματος που ισχυριζόμαστε ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει κανείς την ευθύνη, να πει ότι παρόλο ότι η εντολή του λαού αθρηστικά με απλή αναλογική βγαίνει, εγώ το απορρίπτω και στέλνω τη χώρα αυτή την ευθύνη, τη βαριά, να ακυρώσει την απλή αναλογική όταν 50 χρόνια τα κόμματα της αριστεράς εξόρκιζαν την ανισοτιμία της ψήφου και έλεγαν ότι υφαρπάζεται η ψήφος του λαού, γιατί ένας βουλευτής αριστεράς για να βγει θέλει 30.000 ψήφους και ένας βουλευτής των δύο μεγάλων κομμάτων θέλει 10.000 ψήφους. Το κάναμε εμείς. Πράξη. Και είπαμε
ισοτιμία. Κύριε Τρενταφυλλίδη, αν μου επιτρέπετε όμως αυτό που έχετε ένα δίκιο, όποιος λοιπόν επιθυμεί την απλή αναλογική, γιατί ο κ. Ζωσόπουλος το έχει το δίκιο του σε σχέση με το στόχο που έχουν βάλει, εσείς που έχετε την απλή αναλογική, καλλιεργείτε ένα κλίμα συνεργασίας καιρό. Δεν το καλλιεργείς προκλογικά.
Ακριβώς, μα το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και κάτι άλλο. Τα μαθήματα που έχουμε πάρει από την Γαλλία και τις εξεγέρσεις είναι το εξής, ότι τα προβλήματα της επόμενης μέρας θέλουν ένα ευρύτατο μέτωπο πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων για να μπορέσουν πραγματικά αυτό το ευρύτατο μέτωπο να τα αντιμετωπίσει ουσιαστικά. Και όχι μόνο με άνωθεν εντολές, αλλά με διεργασίες μέσα στην κοινωνία. Και αν μου επιτρέπετε να το συνδέσω και με το προηγούμενο.
Και να κλείσετε για να πάμε σε ένα ερώτημα ακόμη. Γιατί ο χρόνος είναι πολύ.
Το τέρας του φασισμού και του ναζισμού αντιμετωπίζεται ακριβώς με την άρση των προγραμμάτων λιτότητας, ακριβώς με την αντιμετώπιση της ανεργίας και τις νέες δουλειές, ακριβώς με την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς που οδηγεί τους πολίτες να λένε ποιο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, όλοι το ίδιο είστε. Επειδή λοιπόν δεν πρέπει εμείς τα κόμματα του δημοκρατικού συνταγματικού τόξου να τροφοδοτούμε αυτή τη λογική, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και αυτό πώς θα γίνει μέσα από διαδικασίες συνεργασίας.
Κύριε Ρουσόπουλε, δεν ξέρω στο βόρειο τομέα, υπάρχουν προφανώς και λαϊκές συνοικίες. Αν έχουν μεγάλο πρόβλημα, όπως έχουν τα περισσότερα νοικοκυριά από την ακρίβεια, αλλά είναι ένας τομέας που ακόμα και με τις απαντήσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός, πόσο μάλλον που είπε ότι θα συνεχιστεί το κουπόνι σε αυτό το κομμάτι, φαίνεται ότι δεν καταφέρατε να αντιμετωπίσετε το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία και κυρίως τα μεσαία στρώματα και κάτω.
Είναι ορθά στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις Eurostat, εμείς είχαμε το χαμηλότερο πληθωρισμό στο τρόφιμα από ό,τι είχε η Ισπανία, για παράδειγμα, την οποία ως πρότυπο έχει αναδείξει πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο γενικό πληθωρισμό είμαστε στην πέμπτη θέση από τις 27 χώρες. Έχουμε καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε, κύριε Δαλτόλα, πολύ περισσότερο από ό,τι μας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Δεν λέω ότι ζει ένα παράδεισο ο Έλληνας πολίτης. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητά του. Αλλά και η αύξηση της συντάξης και η αύξηση του κατώτατου μισθού και μια σειρά από πολλά μέτρα για τους νέους, τις νέες γενιές που πρέπει να ξεκινήσουν τη ζωή τους, δηλώνουν προς αυτή την κατεύθυνση ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει πράξη αυτά που είπε. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα εμπιστευτεί ο πολίτης, ότι αυτό που είπαμε το κάναμε πράξη. Ως προς την αστάθεια, αν μου επιτρέπετε, μια αναφορά που έκανε ο αγαπητός Αλέξανδρος Τερανταφυλλίδης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Άλφα Θεσσαλονίκη, να επαναλάβω.
Ευχαριστώ.
θέλω να πω ότι η αστάθεια δημιουργείται κυρίως εξαιτίας απλής αναλογικής. Και το τελευταίο σε 10 δευτερόλεπτα. Κοινωνίες όπως η Αυστρία, που είναι υψηλότερα οικονομικά από ό,τι είναι η Ελλάδα, είναι εκείνες που πρωτογέννησαν συστήματα φασιστικά, όπως γνωρίζουμε, και δεν αναφέρομαι σε προαιώνιες ιστορίες, αναφέρομαι σε πολύ πρόσφατες, με νεοναζισμούς κλπ. Όπως και στη Γερμανία. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι καλύτερα τα οικονομικά του πολίτη. Σε αυτή τη βασική αρχή συμφωνούμε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και το παράδειγμα που δίνουμε συνολικά ως προς το πόσο συνεπείς ή υποκριτές είμαστε.
Μία σύντομη απάντηση, ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης από την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Εντάξει, παιδιά, αυτά.
Σας ακούμε από την πρώτη περιφέρεια, κύριε
Τριανταφυλλίδη. Ένα μόνο στοιχείο να αναφέρω. Συνέχεια η εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση των φόρων. Και εγώ διαβάζω, επειδή είμαι ταπεινός φρέκτης της σχολής Χατζηνικολάου, αυτό το ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, ό,τι επικαλούμε το έχω μπροστά μου. Δεν υπάρχει μείωση των φόρων. Διαβάζω την τρίτη σελίδα της έκθεσης της ΑΔΕ, η οποία λέει, σε σχέση με την εξέλιξη και διακύμανση των εσόδων από φόρους από το 2021 στο 2022, αυξήθηκαν κατά 4,9 δις. Οι έμεσοι φόροι, έχω μπροστά μου τον πίνακα, από 26 δις πήγαν στα 31 πλάς δις. Επομένως, αυτό που επικαλείται,
και θα με να μειώνουμε τους φόρους.
Ναι, μιλώ για τη σχέση, αγαπητέ μου Θοδρή, η 2021 με 2022 συγκρίνω και τα δύο γεμάτα έτη κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν αυτά η παραμυθολογία περί μείωσης των φόρων, οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν. Ήδη μόνο το πρώτο τετράμινο 1,6 δις
πάνω από το δικό σας προϋπολογισμό είναι οι φόροι που έχετε εισπράξει. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τίνεται δίκονος και είναι απόλυτα αρνητικός εδώ και καιρό, γιατί το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Ένα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δύο, μείωση του ΦΠΑ στο 6% και μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Κατάργηση του τέλους επιδεύματος, αφορολόγητο 10.000 ευρώ και για δημοσίους υπαλλήλους αλλά και για ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων δηληστηρίων, των μεγάλων εταιριών ενέργειας κλπ. Και έρχομαι στο τελευταίο και κλείνω, κύριε Χατζηνικόλα, και σας ευχαριστώ για την ανοχή που δείχνετε στην παρέμβαση. Είναι το εξής. Ο πολίτης λέει, Τριανταφυλλίδη, ΣΥΡΙΖΑ, καλά τα λέτε. Εγώ πώς έχω εγγύηση ότι αυτά που λέτε θα τα κάνετε? Η εγγύηση, μόνο ένα στοιχείο θα αναφέρω. Και το στοιχείο είναι από αυτά που κάναμε ήδη. Τι είπαμε? Ότι θα διαγράψουμε μέρος του ιδιωτικού χρέους. Είναι σαν αυτό που κάναμε το 2019 για τις ασφαλιστικές εισφορές εμπόρων, βιοτεχνών και μικρομεσαίων. Πώς το κάναμε? Με τον νόμο 4611 της 17/5 του 2019.
Ολοκληρώστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, να κάνω μια φράση για τον κ. Ζωσόπουλος και κλείσαμε.
Άρα αυτό που λέμε για διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους δεν το επικαλούμαστε, γιατί δεν κρινόμαστε από αυτά που λέμε, αλλά από αυτά που ήδη έχουμε κάνει.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Φράση. Μόνο γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχετε λίγο χρόνο. Οι αυξήσεις των φόρων ήταν πάνω από 29. Οι μειώσεις στην Νέα Δημοκρατία ήταν πάνω από 50. Αυτό το βλέπει πολύ στην καθημερινότητά του. Και πάνω στην πολιτική, την οικονομική, για τη μείωση του, για την αύξηση μάλλον του φορολογίου. Θυμάμαι ότι ήταν και το 2015 μια τέτοια πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ και πήγε σε τραγική μείωση. Ένας που έχει
όχι
και έχει κάνει το αντίθετο δεν έχει την ίδια εμπιστοσύνη.
Ευχαριστούμε θερμά.
Να ευχηθώ. Καλή επιτυχία, προσωπική επιτυχία στο Θόδωρο Ζωσόπουλο.
Στο βόρειο τομέα της Αθήνας ο Θόδωρος Ζωσόπουλος, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλή επιτυχία.
Επειδή κύριε συνάδελφοι, δημοσιογραφία σας χρειάζεται πλέον, διάγει μέρες φοβερές.
Κοιτάξτε να εκλεγείτε.
Λοιπόν. Κύριε Βελατόρα, έχω φύγει 23 χρόνια από τη δημοσιογραφία και όταν έφυγα είπα ότι δεν ξέρω.
Χαίρετε, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, να λόγω 23 χρόνια.